Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kao što znate, koncertom u nedelju 15. maja u 11 časova emisija Susretanja obeležit će 30 godina emitovanja na prvom programu Radio Beograda 1. Na ovom koncertu slušat ćemo i mladog gitaristu Vidaka Mićovića, koji je i gost današnje emisije Susretanja, zajedno sa svojom mamom Tatjanom Mićović, profesorom klavira u muzičkoj školi Slovenski. Ostanite na programu Radio Beograda 1. Danas će sa vama do 14 časova biti Milorad Vonasek i Aleksandra Paladin. Slušali smo osmu od 12 etida Vile Lobosa za gitaru, svirao je Julian Bream, jer tema današnje emisije Susretanja i jeste gitara, zahvaljujući našem današnjem gostu, Videku Mićoviću, gitaristi koji ima 12 godina, a danas je sa nama u studiju i Videkova mama Tatjana Mićović, profesor klavira u muzičkoj školi Slavenski u Beogradu. Videče, Tatjana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, moramo reći da se Vidak nedavno vratio sa prestižnog takmičenja, bilo je to 10. Ana Amalija takmičenje mladih gitarista u Nemačkoj, gde je Vidak osvojio prvu nagradu u svojoj kategoriji i takođe specijalnu nagradu za najbolje izvedeno klasično delo u svim kategorijama, a to su takmičari do 20 godina. Videće, evo, čestitam ti u svoje lično ime i ime slušalaca emisije Susretanja. Da se setim ovog takmičenja kao, da kažem, poslednjeg velikog takmičenja, jer si ti umeđu vremenu osvojio još jednu nagradu ovdje kod nas. Kako je bilo u Nemačkoj? Da li si imao tremu i opšte da nam, evo, na neki način opišeš kako to izgleda otići na jedno veliko svetsko takmičenje i predstaviti se u najboljem svetlu?
Na takmičenju u Nemačkoj pred početak sviranja imao sam malu tremu. Onda kada sam ušao u salu, sve je bilo dobro. Dobio sam osjećaj kad mi sijaju žice, i zbog toga kad mi sijaju žice,
to je znak da je dobro.
Znak da ću da dobro sviram i da neće bude nikakvih kvrceva.
A da li je to znak da ćeš dobiti nagradu?
Ne, to nikad nije znak da ću dobiti nagradu, nego samo znak da ću osvirati najbolje što mogu.
Odlično. Kažeš, kada si izašao na scenu, da li je bilo publike?
Bilo je mnogo publike. Bilo.
Da li su publiku činili ljudi koji su vezani za gitaru, profesori, učenici u Nemačkoj, drugi takmičari, ili je to bila koncertna publika?
Koncertna publika, ljudi koji su želi da slušaju gitaru.
Ti si se takmičio u svojoj kategoriji, ti imaš 12 godina, a tvoja kategorija je obuhvatala koji period? Koliko godina su imali ostale tvoje kolege?
14 godina su imali.
Znači ti si bio među najmlađima. I koji program si svirao?
Svirao sam varijacije na Mozartovu temu, Venezuelanci valcer i El Marabinho od Antonije Laura, i svirao sam Kumbabu od Carlo Domeniconija.
Koliko je potrebno dugo vremena spremati program za jedno ovakvo takmičenje? Koliko je tebi to potrebno?
Godinu dana. Vežbanja svakog dana po 3 sata.
Da li si znao da taj program spremaš za upravo ovo takmičenje? Da li si se posebno za njega spremao, ili je to neki program koji je tebi, da kažem, u prstima, koji si dogovorio sa svojim profesorom, pa bilo na takmičenju, bilo na koncertu da ga odsviraš?
Bilo je da idem u Nemačku, da sviram i da odsviram najbolje što mogu, a za plasman nije me zanimao plasman nikada.
U koji razred muzičke škole ideš?
Idem u 3. razred. Vanredan
si đak. Pričat ćemo o tome sa tvojom mamom, jer je to jedna interesantna tema koja otvara pitanje i kako se naše društvo i kako se mi sami odnosimo prema talentima. Da ostanemo još malo ovim lepim vodama, da kažemo, dečijeg interesovanja za instrument i za gitaru. Kako si ti postao gitarista? Kako si se opredelio baš za gitaru?
Prvo sam svirao gitaru samo da bi se igrao sa gitarom. Nisam možda očekivao da ću da idem na koncerte i da ću da sviram uopšte tako ozbiljno.
Bio si u klasi profesora?
Profesora Darka Krajića.
I sada si vanredan učenik i dalje si njegov đak, ili tako?
Da.
Zašto? Dopada ti se način na koji profesor?
Dopada mi, da. Veoma je, kako ja kažem...
Da li je strog?
Jeste strog, ali je strašno uporan.
A da li te tera da vežbaš?
Ne trebam da vežbam, to sam radim.
Da li se nekada dešava da tebi profesor zada neku kompoziciju da ti pripremiš, i dok je pripremiš ti primetiš da ti se ta kompozicija ne dopada i onda odeš i kažeš: profesore, meni se ova kompozicija uopšte ne dopada?
Nije bilo takvih slučaja, sve mi se dopala što mi je onda...
Tatjana, evo, vi ste, možemo reći, majka jednog talentovanog, mladog, budućeg gitariste, pravog profesionalca, bar sudeći po ovim nagradama koje on do sada osvojio. Pred njim je zaista lepa karijera, a ipak je mali. Imali ste, da kažem, to neprijatno iskustvo da se susretnete sa problemom kako odškolovati jedno talentovano dete koje paralelno treba da ide u osnovnu i u muzičku školu, koje ima svoje dečje interesovanja, koje ima interesovanja za sport, i dete kome zaista treba na jedan poseban način pristupiti.
Pa mi smo krenuli sa tom gitarom, u stvari počelo je to kao igra. On se upisao u muzičku školu, pošto sam ja tu radila, nekako je logično bilo da da tu krenemo. Zamolila sam kolegu da uzme moje dete, on je to prihvatio odmah i ta saradnja je stvarno počela od prvog časa, je zaista se videlo da će to da bude jako lepo. Vidak je uživao, nije pružao nikakav otpor, on je zaista želeo da svira gitaru i ja sam tražila najbolje moguće rešenje da on u tome nekako se nađe, da mu bude lepo. U stvari, muzička škola, doživjeli smo je kao neki lep moment u njegovom životu i trudila sam se da to omogućim, jer sam imala mogućnosti kao radnik škole, znači da mu pružim zaista najbolje ono što sam mogla. I ta je saradnja krenula tako da je on malte ne već te prve godine nastupao na takmičenjima i zaista nekim neplaniranim tokovima je to sve krenulo, jer je dete, on je prilično je vredan, moram da ga pohvalim zaista, bez ikakvih terenja je to sve radio, nije uopšte nikakvi uslovi za sviranje nisu bili, dogovor je bio da ako želiš da sviraš, sviraj, ako ne želiš nemoj da sviraš. Uvijek je bio spreman za čas, to je vrlo inspirativno za profesora i ta saradnja je trajala evo 3 godine, međutim od septembra, oktobra, zahvaljujući svojim uspjesima, Darko Karić, profesor njegov, je dobio posao na Fakultetu muzičke umetnosti i nažalost je morao da napusti našu školu, doduše ne u potpunosti, on je zadržao 1/3 svoje klase na lauti, ali on je profesor laute i mi smo nekako osjetili potrebu da i dalje nastavimo saradnju sa profesorom Darkom, jer je to zaista bila jedna jako dobra priča do tada i da bismo to ostvarili, pošto pravno se nije našlo rešenje da Vidak ostane u klasi profesora Darka, mi smo se ispisali, sad smo vanredni, idemo kod profesora privatno, vodimo se u školi kao vanredni đak i polažemo ispite, solfeđo, gitaru, to će sad ove godine da bude, znači ovo je u stvari prva ta vanredna godina i to je u stvari neka muka sa kojom smo se mi sad susreli, jer to nije vanredan đak za ovu godinu, on će biti vanredan đak verovatno sledećih 6 ili 7 godina,
dok znači, ne završi srednju školu.
Da, i to je zaista velika investicija, ali sve u Vidakom interesu i naša želja je da ako on voli to, da to radi najbolje što može i da mu zaista pružimo kvalitetno školovanje bez obzira na to da li se pravno ili ovako ili onako nađe rešenje za tu priču ili se ne nađe.
To je velika investicija kako materijalno, tako i u odnosu na ono vaše vreme koje biste možda mogli proglasiti nekim slobodnim vremenom. Dakle, dovesti dete, odvesti ga na čas, negde pratiti ga na takmičenjima. Takmičenje o kome smo govorili, 10. takmičenje Ana Amalija, trajalo je 9 dana i vi ste bili sa njim.
Jeste,
ko je platio to takmičenje?
Pa, mi. Porodica.
Zar nije negde bilo logično da se društvo okreni, da prepozna talenat ovog mladog dečaka koji sedi ovde sa nama u studiju i da mu ono finansira upravo boravak na ovom takmičenju?
Pa sigurno da, ali znate, u našem društvu slabo ima sluha za takve stvari. Naš jedini interes je da on bude srećan. Znači, velika je žrtva, velika su odricanja, što vremenska, što finansijska, ali opet je sve nekako podređeno njemu i u stvari deci uopšte. Tako da vremena gotovo ni nema. Ja praktično vremena za sebe nemam. U celoj toj našoj porodičnoj priči sve je usmereno na njih i ta sredstva se štede, znači to se nekako, kako da vam kažem, vrlo je nezgodno. Postoje kartice, postoje odložena plaćanja, znači sve ono što ljudi se dovijaju, tako se dovijamo i mi, da bi on nekako tu svoju ambiciju mogao da, i taj trud, da dobije nagradu za trud i za ljubav koju gaji prema svom instrumentu.
Pored Vidaka vi imate još 2 dece i oni sviraju.
Jeste, da, Nikolu od 10 godina, on je 2. razred u slovenskom, kod profesorke Danice Kortus, izvinjavam se.
Svira violinu.
Tako je, on je na violini i malu Anu, ona ima 6,5 godina, ona je u pripremnom razredu kod profesorke Maje Vuković, isto naravno u školi slovenski. To su deca koje vole muziku, imaju punu podršku, tako da, eto, ja se nadam da da će da ostvare bar jedan deo ovoga što je Vidak uradio do sada i da će to da bude tako jedna lepa priča i za njih, jer oni svi rastu u okruženju koje neguje muziku i zaista puno ulažemo u to.
Vidače, da li ti smetaju brat i sestra kada vežbaju? Pa i mama.
Nikome ne smeta.
Kako se organizujete?
Organizujemo se da svi vežbamo u isto vreme. Svako u svojoj sobi i svako odlučan da uradi to što želi i ne obazire se uopšte na druge.
Kako vama izgleda taj dan kada i vašim komšijama? Da li imate problema? Jer znamo da se mnogi talentovani koji vežbaju kod kuće još uvek susreću sa komšilukom koji nema razumevanja za njihov talent.
Jeste, to je istina. Međutim, mi imamo veliku sreću sa komšilukom. Ljudi oko nas imaju po četvoro dece.
Divno.
To je zaista jedna divna priča. A moje vreme dok oni vežbaju, ja sam u svim sobama u isto vreme. Znači, ja sam tada tri puta mama, tri puta profesor, tri puta muzičar. Oni svi zovu da pitaju za komentar, da čujem, da ponovo odsviraju, da vratimo neki deo. Tako da to je baš nezgodan period za mene kada oni vežbaju.
Da oslušnemo i jedan deo snimka koji ste nam vi doneli. Ovo je kompozicija koja je prošle godine snimljena, tako?
Jeste, da, prošle godine na takmičenju škole Vatroslav Lisinski, on je isto bio laureat, pa je to sa završnog koncerta laureata u školi.
Kompozicija
je Sakura od japanskog izvođača, kompozitora, izvinjam se, koji ne bih znala da mu kažem ime.
Dobro, ostaćemo dužni slušati emisije susretanja za ime kompozitora u nekoj narednoj emisiji susretanja, a ovoga puta samo da oslušnemo kako svira Vidak Mićović. Kažem da oslušnemo s obzirom da su nam i Vidak i njegova mama Tatjana rekli da je ovo snimak od prošle godine, a da Vidak ovu kompoziciju svira mnogo bolje sada. Thank you. Slušali smo kompoziciju Sakura, a svirao je naš današnji gost, gitarista Vida Kmićović.
Susretanja. Susretanja.
Povodom majskih evropskih operskih dana, poklon iznenađenja u Madlenijanu, pridružite se ostatku Evrope i pogledajte komičnu operu Mandragola i Verdijevu Travijatu kao Pretty Woman. Obezbedite vašu ulaznicu na vreme.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Tema današnje emisije jeste gitara i odnos našeg društva prema mladim talentima. A o svemu ovome pričamo sa gitaristom Vidakom Mićovićem, koji ima 12 godina, koji ima zaista lepu gitarističku biografiju, kao i Vidakova mama, Tatjana Mićović, profesor klavira u muzičkoj školi Slavenski u Beogradu. Vidače, evo, ti si učenik takođe petog razreda u osnovnoj školi, treniraš karate, imaš interesovanja kao i svi tvoji vršnjaci. Kako uspevaš da pomiriš i muzičku školu i pripreme za takmičenje i sve ovo što tebe interesuje?
U školu idem redovno i redovno. U školu idem redovno, redovno učim. Sad sam karate, treninge smo malo preskočili zbog mog zdravlja. Uspevam da stižem da vežbam i tako mi prođe dan u vežbanju i za sve ima vremena u danu.
Takođe, evo, mama tvoja, dok smo slušali muziku, rekla da dok su druga deca bila na raspustu, ti si išao na takmičenje, jer ti se to nije dopalo. I jeste i nije, tako pošto si se vratio sa nagradom.
Da.
Kako vidiš sebe negde u budućnosti?
O tome nikad nisam razmišljao.
Da li želiš da budeš gitarista ili gitara sad trenutno neki tvoj izazov, da kažem?
Htela bih da budem gitarista, ali ima još vremena.
Kako vi vidite budućnost vašeg deteta?
Mislim da je njegov izbor u stvari najvažniji i moja vizija njegove budućnosti je skroz nevažna tu. Mislim da će u pravom trenutku onda odabere pravi put za sebe. Samo je poenta ono što ga učimo u kući, to je da ono što radi u životu radi do kraja, da bude maksimalno dobar u odnosu na sebe i uvek bolji u odnosu na sebe i da sam sebi uvek bude merilo onoga šta će u životu raditi. Znači, to je neka poruka koja je za njega, mislim, ja se nadam da će da se usadi u njegovu glavu, tako da ne znamo šta će da bude, gde će put da ga odvede, gde će da ga odnesu vode, ali to će da bude sve njegovo i njegov izbor. Neka radi ono što voli, neka se bavi poslom koji zaista voli.
Kako vi da ga gledaju njegovi brat i sestra? Da li oni žele, da li on negde isto njih povukao, s obzirom da je to skuplja nagrade na svetskim takmičenjima, da li on ih povukao da se i oni negde nađu i da budu među prvima, među najboljima?
Pa evo, svi se trude. Zaista, to je jedna vojska koja se zaista trudi da korača zajedno sa njim rame uz rame. Bude tu svega, bude i suza, bude i većih uspeha i manjih uspeha i kod njih. Ali mislim da je on postavio neke standarde i oni zaista punom snagom pokušavaju da dosegnu i da dobace do tih standarda kao da je to njihov život. Tako da negde imaju tu podršku, mislim da je to vrlo bitno njima, jer nije lako imati brata koji se vrati sa takmičenja u Nemačku i donese prvu nagradu. Zaista to je i za njih na neki način i lepo, ali i teret, jer oni se bave istim poslom. Oni su isto tako vredni, tako da to su sad drugi instrumenti, druga problematika, pa vidjet ćemo. Život će da odluči.
Vidoče, 9 dana si bio u Nemačkoj. Šta ti je najviše nedostajalo?
Najviše su mi nedostajali brat i sestra.
Da li nekad zajedno svirate?
Ne, ali planirali smo za nekoliko godina kad odrastu da odsviramo zajedno na nekom koncertu.
Da napravite mali kamerni sastav pa da nešto svirate u tom neobičnom kamernom sastavu, jer znamo da su neobični kamerni sastavi nešto što se sve češće viđe na koncertnom podijumu. To je lepa ideja, dakle evo ipak negde Vidak ima ideju da ostane u muzici.
Tako.
Kako je to biti mama 3 dece koje treba odvesti i vratiti na solfeđo, klavir i na sve ostale predmete koje će se umnožavati kako godine idu? I naravno, sve to vreme pratiti i svoju profesiju, a vi ste profesor klavira u muzičkoj školi Slavenski, to je takođe jedan odgovoran posao. Dakle, može se reći da ste vi na času 24 sata.
Jeste, ja sam sa decom non stop, što u školi, što kod kuće. Potpuno sam posvećena deci u svakom mogućem segmentu, u svakom trenutku u toku dana, čak i u toku noći, kad razmišljam o tome šta treba sve za sutra. To je prenaporno fizički, ali nekako ispunjava zaista, puno mi je srce kad...
O čemu ste vi razmišljali 9 dana dok ste bili u Nemačkoj?
Pa nedostajale su mi deca, isto kao i njemu brat i sestra, to nam je onako zaista falilo i stalno smo prepričavali njihove dogodovštine i neke rečenice i jedva smo čekali da se vratimo kući, da ponovo svi budemo na okupu.
Kako izgledao sam taj proces takmičenja? Pretpostavljam to neko iščekivanje, da li se prešlo iz jedne etape u drugu. Kako se s jednim talentovanim detetom koje se to prati na takmičenjima, bilo bi lepo da i profesor bio na takmičenju, naravno finansijski razlozi su ti što i profesor nije bio sa vama. Kako izgleda upravo to jedno bodrenje deteta koje treba da izađe na scenu i da odsvira najbolje što može, prosto samo za sebe?
Pa mi smo krenuli da odsviramo zaista najbolje što možemo. Dogovorili smo se da ćemo da se vratimo iz Nemačke ponosni, da ćemo da odsviramo, da ćemo da damo sve što imamo, mada to nikad ne znate do poslednjeg trenutka, jer inspiracija može da dođe ili da ne dođe. Tako smo krenuli tog jutra na takmičenje, da idemo da odsviramo i posle toga da vozimo biciklu. To je bila jedna vrlo zanimljiva, stimulativna tema, da. Dogovor. On je zaista izašao, nije zgodno kad ste s druge strane, kad ste mama u toj priči, zaigra vam i srce i tresu vam se ruke, ne možete
imate
da snimite.
Tremu,
tako je, mislim da je tu da mnogo veća trema bila moja lična nego njegova. Ali kad se sve završilo, znači kad je odsvirao, zaista ja nisam imala neki komentar, prosto sam bila zatečena inspiracijom koja mu je nadošla u tom trenutku, zaista.
Evo, vi ste nama doneli snimak upravo sa takmičenja, međutim iz tehničkih razloga mi nismo u mogućnosti da ga pustimo, zato što je snimak sam po sebi nije profesionalan. Mi ćemo biti u svetu muzike za gitaru i slušati etide Vile Lobosa, prosto da eto na neki način i muzički ozvučimo zvukom gitare današnje emisije Susretanja. Thank you. Slušali smo 11 od 12 etida za gitaru. Svirao je Julian Brim, kompozitor, i Vila Lobos, gost emisije Susretanja. Jeste Vida Kmićović, mladi gitariste koga ćemo slušati u nedelju na promenadnom koncertu kojim će biti obeleženo 30 godina emisije Susretanja. A takođe je i gost emisije Susretanja Videkova mama, Tatjana Mićović, profesorska klavira u muzičkoj školi Slavenski. Evo, videće, pričamo o takmičenju, pričamo o nekoj budućnosti koju jedan mali, mladi, talentovani dečak može da ima, eto, svirajući gitaru, a u odnosu na sve ono što njemu pruža porodica, vidimo da tvoja porodica tebi daje u potpunosti podršku za sve ono što ti radiš.
Mama mi najviše pomože oko svega, ona me uvek gura i
Da li ti je najvažnije da ti mama kaže, e, ovo si odlično navežbao, i da s njom, recimo, kad spremaš neko novo delo, uradiš onaj muzički deo dok do profesora ne dođeš?
Najvažnije mi je da sam budem zadovoljan sa tim što sam uradio, pa posle toga ako mi mama kaže, onda to još, onda još budem srećni.
Znamo da gitaristi na desnoj ruci moraju da puštaju nokte. Da li je to tvojim drugovima u školi bilo neobično?
Bilo im je neobično i...
Sad su se već navikli.
Sad da, navikli smo da ima onih koji još ne znaju za to, pa se čude.
Pa ti kažu i seci nokte.
Da.
Da li si nastupao negde u okviru nekih proslava u osnovnoj školi?
Nisam, ne znam.
Znaju tvoji nastavnici da sviraš gitaru i da si ovako uspeša nastavnica muzičke kulture, recimo?
Znam. I vam je srećan zbog toga i...
Znači, muzika će negde biti na neki način ipak tvoja budućnost. Evo, rekao si, voleo bi da sviraš sa bratom i sestrom. Da li ćeš im pomoći koliko je u tvojoj moći da oni budu tako uspešni kao i ti?
Da, ja ću da ih guram isto kao i mama kad porastem.
A reci mi, da li se dešava nekada brat i sestra vežbaju da ti odeš kod njih u sobu i da kažeš, ej, ovaj deo ti baš ne ide, ponovi ga nekoliko puta da ga dobro zapamtiš?
Desi se, ali su onda oni naljute i onda...
Da li se svađate nekada?
Često.
Dok vežbate ili ovako kada imate slobodno vreme?
Dok vežbamo, onda smo svi u vežbanju, posle slobodno vreme onda svađamo.
Znači, kao i sva deca, bez obzira na sve obaveze, oni imaju onaj višak energije koji se nikako ne može ukrotiti. Tatjana, da li vam se nekada čini da je dan prekratak?
Da. Uvek mi fali još 2 dana da bi popunila taj jedan dan. Nekako sam stalno 2 dana u zaostatku.
Kako izgleda vaš život kao profesora? Dakle, ono nešto što ste... kod kuće svoje deci pokazali, ukazali na moguće greške i na moguće stvari koje treba ispraviti, to isto raditi u svojoj učionici?
Pa to je zaista divan posao. Znači, ja sam izuzetno srećna što sam odabrala poziv profesora klavira, to jest uopšte prvo pre svega muziku, a onda i tu pedagošku stranu muzike. Svako dete je ikona za sebe, svako dete je jedna određena vrsta inspiracije i sa svakim detetom radite na drugi način, svakom morate da se prilagodite, nikad kraja, znači, izazovima, i to je ovako jedno lepo ulaganje u stvari u budućnost naše zemlje, uopšte kulture i svega. Mislim da svako od nas ima mora da da neki doprinos tome, ali ljudi koji rade sa decom su tu nekako u prvim redovima.
Koliko ljudi koji rade sa decom moraju da budu u trendu njihovih interesovanja, njihovih prosto nekih stvari koje njih okruže u ovaj 21. vek? Kažu da deca imaju mnogo manje strpljenja nego što su imali nekada.
Pa moramo, apsolutno moramo da smo u trendu, posebno kad je muzika u pitanju, to jest muzika i njihov život kod kuće. To su teško pomirljive stvari u današnje vreme. Mi moramo da se pomirimo, profesori neretko mora da se miri sa činjenicom da talentovana deca igraju igrice po ceo dan, da talentovana deca ne stižu do svog instrumenta zbog kompjutera, zbog interneta, Facebooka. Nekako bi bilo mnogo jednostavnije i lakše, čini mi se, da prihvatimo to da dete nije vežbalo, da je to taj dan provelo napolju sa loptom ili da je vozilo bicikl ili da je igralo košarku ili znači neka aktivnost druge vrste, ali to je sad trend. Znači to je stvar sa kojom i profesori mora da se mire i susreću se sa tim svakodnevno i to je, će biti problem našeg društva i svega ovoga što, što se dešava oko nas, ta buduća mlada, u stvari deca nekako gube se kroz te, kroz računare, kroz ihrice i tu muzika odlazi u neki drugi plan i mnogo su manji rezultati, čini mi se sad iz tog razloga nego što su možda bili u vreme kad smo mi bili deca. I
da li morate da odvojite neke časove na kojima ćete sa njima razgovarati upravo o ovome i o tom vremenu koji su oni, hajde uslovno da kažemo, izgubili?
Pa ode dosta vremena i na razgovor sa njima, međutim to strpljenje o kome ste malo pre pričali je zaista minimalno i deca slabo čuju sada sve te neke molbe, ali stvarno ima izuzetaka i sad njima u čast moram da ih pohvalim. Zaista bravo za onu decu koja su uspjela da istraju i na nekim drugim poljima, ne samo u ovom, u stvari gde su sada sva deca. Ja znam da i Vidak voli da igra igrice.
Upravo sam to htjela da ga pitam. Da,
znači i on voli da igra igrice, ali u danu ima vremena zaista za sve. Organizacija dana je ključ svega i uspeha i napredovanja i zaista mislim da za sve može da se nađe vreme ako se ono lepo rasporedi.
Vidaže, kad počinje tvoj dan, tvoj radni dan?
Ujutro.
Rano?
No, kad ustanem u 9 sati.
U 9 sati. Jel prvo vežbaš kad ideš popodne u školu ili prvo uradiš zadatke?
Vežbam. U zadatke iz škole uradim uveče. Uradim
čim se vratiš iz škole.
Da.
Da bi postigao sve preko dana.
Da.
Evo, vratio si se iz Nemačke, potom si dobio još jednu nagradu. Šta te čeka do kraja ove školske godine, bar što se tiče gitare? Završni ispiti?
Znači, čekam završni ispiti.
I da budeš odličan đak u osnovnoj školi. Hoćeš imati još neki koncert pored ovog u nedelju?
Ne, neću imati.
Kako će izgledati vaš plan do kraja sezone?
Pa da uspešno završimo dve škole osnovne, to je Nikolina i Vidakova. To nam je sad najvažniji plan, da se uspešno završi školska godina muzička kod nas u školi, da deca ispolažu lepo svoje ispite, da niko ne ostane za leto. To su vrlo bitne stvari, da deca ne moraju preko leta da se sekiraju i brinu za školu. I iskreno se nadam da kad se sve to završi da ćemo svi zajedno da odemo na neki odmor, da malo ispraznimo glavu od svega. I
da li će Vidak onda nositi gitaru?
Vidak uvek nosi gitaru. Znači Vidak nigde ne ide bez gitare. Za njegovu gitaru uvek ima mesta. Svi instrumenti idu sa nama. Tako da mi smo jedna putujuća muzička porodica i uvek tražimo smeštaj tamo gde može da se vežba da bi deca mogla da rade i preko letnjih i zimskih raspusta i svih ostalih praznika.
Evo, na samom sam kraju današnje emisije Susretanja. Ja vam se zahvaljujem što ste našli vremena, bili gosti emisije Susretanja. Slušat ćemo Vidaka na koncertu, na promenadnom koncertu u nedelju u 11 časova. Vidaće Tatjana, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili danas gosti emisije Susretanja.
Hvala i vama, hvala. Sve najbolje.
Poštovani slušalci, mi smo na samom kraju današnje emisije, takođe u svetu muzike za gitaru, slušamo još jednu od 12 etida za gitaru Ejtora Villa-Lobosa, svira Julian Bream, a danas su sa vama u emisiji Susretanja bili Milorad Vonasek i Aleksandra Paladin. Thank you.
Thank you.